parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, carei auscultantoi, en la marda esperante el sendo el Varsovio, la 12 de novembro 2019. Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas en la 910 esperante el sendo komence aktualaĵojn. Inter alie pri la pola merkato de dolĉaĵoj kaj mordaĵetoj. Kaj sciencbultenan temon, kiu koncernas la plej nigran materialon hazarde akiritan de sciencistoj. Fine de la monato en Rotterdamo okazos malferma tago, dum kiu eblos renkontiĝi interalie kun la estrarano Orlando Raola, kiun ni gastigis antaŭ nia mikrofono en la lastaj horoj de la Lahtia UKO. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Comence de novembro en Varsovio okazos la kvara eldono de la Kongreso Dolĉaĵoj kaj Plezur Mordaĵetoj, la plej grava konferenco por liverantoj de ĉi-specaj produktoj kaj servoj dediĉita al eventoj en la sfero de dolĉaĵoj, plezur mordaĵetoj kaj sekaj fruktoj. En Pollando dolĉaĵojn kaj plezur mordaĵetojn konsumas 79% de poloj, kaj 57% faras tion por bonigi sian anim agordon. La valoro de la dolĉas produkta merkato estas taksata je 17,3 miliardoj da zlotoj kaj konsistigas pli ol 13% de la pola nutraĵ produkta merkato. Ekde aŭgusto 2018 kaj julio 2019 la vendovaloro de tiuj produktoj kreskis je 5,4%. Laŭ la esploroj de la Pola Ekonomia Instituto, la pola merkato de dolĉaĵoj kaj plezurmordaĵetoj estas tre varia, kaj ĝiaj unuopaj segmentoj disvolviĝas malsamritme. La esploroj pri konduto de konsumantoj konfirmas, ke homoj ne volas rezigni pri plezuro, kiun kaŭzas la konsumado de dolĉaĵoj. Samtempe kompromiso inter la konsumplezuro kaj kulposento dum la reganta modo je sano kaj bela korpo estas kontrolo pri la kvanto kaj ĉiam malpli grandaj pakumoj. Oni atendas, ke novumaj produktoj kun salubraj kaj ekologiaj konsisteroj kaj samtempe komforto kaj progresoj en pakumteknologio certigos plian evoluon de la branĉo. Oni prognozas, ke la monda merkato de dolĉaĵoj kaj plezurmordaĵetoj kreskos jare je 5,34% kaj en 2024 ĝi atingos la valoron de 762 miliardoj da dolaroj. Laŭ informoj de la Pola Ekonomia Instituto, aktuale la plej granda merkato de dolĉaĵoj kaj mordaĵetoj estas Eŭropo, sekvas la Norda Ameriko. Samtempe altiĝas la konsumnivelo de tiuj produktoj en la evoluintaj landoj, sed la merkato pli rapide kreskas en la disvolviĝantaj landoj.
La vito cultivejo de la Jagiellona Universitato en la loco Oase apud la urbo Bochnia finas la duan produktociklon de glaci vino. Jam la duan fojon, dank al konforma rikolto kaj vetero, oni sukcesis rikolti frostiĝantajn vinoberojn kaj produkti ĉi tiun maloftan en Pollando drinkaĵon. La universitata vitejo apud la Biena Rojo, kiel la unua en Pollando produktis la glacivinon en 2012. En la 2018, post sesjara interrompo, denove la aŭro, grandeco kaj kvalito de la rikolto ebligis kolekti vinberojn por glacivino, servota okaze de la plej proksima kristnasko, inter alie dum la universitataj solenaĵoj. Ĉifoje la oferto estos pli riĉa ol en la 2012. Glacivinon oni produktas el la frostiĝintaj sur vitoj vinberoj. La minimuma rikolto temperaturo egalas al -6-8 celsiusaj gradoj. La fruktoj estas rikoltataj aŭtune kaj vintre, plej ofte nokte aŭ frumatene. ciu jare la Universitata Vitejo, kiu okupas 4 hektarojn sur kiuj kreskas 12.000 vitoj, produktas de 12 ĝis 15.000 boteloj de ĉefe blanka kaj ruĝa vinoj. Nunjare la rikolto estas je ĉirkaŭ 40% malpli granda ol pasintjare, kiam oni kolektis ĉirkaŭ 40 tunojn. Temis samtempe pri fruktoj riĉaj je sukero kun necesa acideco. La vitejo de la Jagiellona Universitato servas al edukaj kaj eksperimentaj celoj, kiun utiligas ankaŭ studentoj de vinologio. Ĝis nun la Jagiellona Universitato peredukis 200 vinologojn. Jen kaj jen ĝi organizas malfermajn tagojn. La lastaj okazis komence de septembro 2019.
La 11 de novembro Apollo solenis la nacian feston de la regajnita antaŭ 101 jaroj suvereneco. La 11 de novembro pasis ankaŭ la patrona tago de la Sankta Marteno en la franca Tour. Lian nomon portas unu el la ĉefstratoj de Poznano. Konforme al la longjara tradicio, la elemento de la poznana festo estas la Sankt-Martenaj kornokukoj, laŭforme memorigantaj perdiĝintan hufon de la sanktula ĉevalo. La tradicio de ilia bakado kaj frondado, enlige kun la 11 de novembro, renaskiĝis en la 19 jarcento, kiam la paroĥestro de la Sankt-Martena paroko alvokis siajn fidelulojn fari ion por mizeruloj. Je la alvoko reagis poznana sukeraĵisto, relanĉante la bakadon de porokazaj kornokukoj. Riĉaj poznananoj aĉetadis ilin, povruloj ricevadis senpage. La tradicio daŭras. Nunjare Caritas Poznań decidis disvendi okaze de la 11 de novembro 25.000 sankt-martenajn kornokukojn. La enspezo estas destinita por la aranĝo de la sankt-vespera kristnaska vespermanĝo sub unu tegmento por homoj mizeraj. Ĉiu jare sur la tereno de la internacia poznana foiro la 24 de decembro oni preparas solenan vespermanĝon por 2.000 personoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Minatingis malsan, minatingis demens. Al mi plaĉas irad de la fin al komenc. Ĉu saluti ĝisante amuzas vin? Coleri chissante confusa sfin. Existas nulla contrasenso en mia stranga universo. Ciù maltaugets de mia menso al via mond, a ciù estas inverso. La teatrajo en kine, longa voyaggio en la hein, un andaluza sur la tabla, por mi la vero estas fable.
Ni audis fragmente la canzonon La Contrausenso. En la plenumo de inicialoj do C, kaj temas pri la kodo Urbano, eldonita de Vinil Kosmo. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Scientistoj el la Massachusettsa Teknologia Instituto ne planite kreis en laboratorio la plej nigran materialon, kiam ajn produktitan. Ĝi absorbas almenaŭ 99,995% de la lumo, dank'al kio ĝi estas dekoble malpli hela ol kio ajn kreita antaŭe. La materialo konsistas el vertikle aranĝitaj karbonaj nanotubetoj, CNOTO. Tiujn sciencistojn kultivis sur la surfaco de traktita per kloro aluminia folio. Laŭ Brian Wardle, ĝi povas trovi multajn aplikojn, interalie en optiko kaj astronautiko. Origine sciencistoj volis trovi novajn manierojn kultivi la karbonajn nanotubetojn sur materialoj perantaj la elektran kurenton por plibonigi iliajn elektrajn kaj termajn proprecojn. Pliaj esploroj celos klarigi, kio kondukis al kreiĝo de materialo, kiu kapablas absorbi la lumon en tioma grado.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 30 de novembro en la sidejo de UEA en Rotterdamo okazos aŭtuna laŭvice la 51 malferma tago. Ĝi daŭros inter la 10 kaj 17 horoj, dum kiu tempo vizitantojn oni regalos per kafo kaj teo, kaj la klientojn de la libroservo atendas sezona rabato. La programon inaŭguros prezento de Ionel Onet pri la libroservaj novaĵoj. Post kio sekvos serio da prelegoj. Orlando Paraola, nova estrarano de UEA, prelegos pri la temo Ĉu ni parolis science? Ekskurso tra sep jardekoj de faka kaj populariga scienca verkado en Esperanto. Heidi Goes rakontos pri komenciĝanta Esperanto-movado en Angolo. Post la tagmanĝa paŭzo, Clara Elt prelegos pri pedofilio. Guillaume Armit parolos pri senperforta komunikado sub la titolo Ĉu vi volas pravi aŭ feliĉi? Laŭvice Duncan Charters, la nova prezidanto de UEA, donos la atenton al intercultura competento kaj miskomprenoj inter diversaj grupoj, inkluzive de esperantistoj. La prelegserion finos Job Kifte, la nova prezidanto de Tejo. En la fino de la malferma tago estas planita dialoga momento kun la prezidantoj kaj estraranoj de UEA kaj Tejo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La 104a Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Kun granda plezuro mi gastigas antaŭ mia mikrofono mian akademian kolegon doktoron Orlando Raola. Vi estas nova membro de la Akademio. Vi venis en ĝian konsiston pro viaj tute apartaj kompetentoj kaj ankaŭ pro tute apartaj interesiĝoj ligitaj kun la akademia laboro. Pri kio vi tute aparte interesiĝus kaj interesiĝas en via propra laboro en la Akademio kaj kiaj estas viaj revoj kontribui al tiu ĉi laboro?
Saluton Barbara, estas denove plezuro esti ĉe vi kaj ĉe viaj aŭskultantoj. En la Akademio de Esperanto mi estas ĉi-momente kape de la sekcio pri faka lingvo. Kaj temas pri tio, ke mi estas fakulo, mi estas profesoro kaj doktoro pri kemio, kiu mi instruas en Usona Universitato. La lingvo devas nepre esti lingvo por esprimi cion apartan angulon de la homa sciaro, devas esti facile kaj flue el parolebla kaj skribebla en Esperanto. Tio postulas ke fakuloj estu parto de nia lingva avangardo, kaj juste tial mi decidis candidatigi por l'Accademio kai essi selectita sur base de miai scienza e contribui in Esperanto. Fakte, mi publicis alia in aferoin kai faris giornalismo in laborum, kiel dicias dum ses jaroi, sed ne pro tio mi credas che mi essi selectita, sed aparte por miai contribui speciale in la internazia congressa di universitato e chiù in mi partoprenis jam ses foie.
No, de calca tempo vi estas anca un registro della esperantologia conferenzo, vi quasi presidas.
Con ordigas, con ordigas
che organizzo. Con ordigas che grava, rispondeccio che mi am nun captas la occasion por gratuli pro tiu ci lavoro, pro via brila esperantologia conferenzo ci tie en lactio.
Dankon Barbara, estas inspirite de l'antaŭa kunordiganto profesoro Christer Cieselman, mi farigis tia kunordiganto, estas plezuriga laboro, mi havis la ŝancon konatiĝi rekte kun multaj el tiuj kiuj kontribuis tra la jaro al evoluo de esperantologio kaj mi konvenigis ilin, aparte estis kortuŝa la konferenco pasinjare kiun ni dediĉis alla memoro kai vivo verco de forpasinta Detlef Blanke.
Yes.
Ciare esis mal pli granda conferenzo tamen con suffice da interesse contribuaggio i pri pidgino i kai indigena lingvoi pro la internazia jaro de indigena lingvoi declarita de UNESCO kai UNO. Mi credas che kiel eble plei multe da homoi engagigiu en tiu ci lavoro des pli bone, kai mi annoncis che mi organizos ancao la esperantologia in conferenza in Venantangiarum por la congresso in Montrealo, sed postio mi transdonos la tascon, cae hodio mi havis la consenton de dottorino Sara Spano, con cui mi cun organizis uno en la conferenza e tio de Bonaero en la Iaro de Quar, do Sara estos por Belfasto la organizanti.
Es tutte fresca novaggio, dankon pro gi, sed tio anche montras che ni daurigas nian laboron, sed ni anche transdonas gin en la manoin de competentuloi. Do, de via academia laboro ni transaltis alla organizado de la esperantologia i conferenzoi, sed dom la lactia congresso ni exis crome che la comunumo reconante vien divers platformen atingajoin electis vin la comitato electis vin en la consiston de la nova estraro de UEA pri kio vi laboros en la nuna estrara skipo.
En mia candidatiga e documento mi esprimis pri kio mi planas fokusigi mian agadon kaj tio estas la esperanto kulturo. Mi estas unua vice tiu estrarano kiu turnas la atenton al la komunumo, al prizorgado de la kulturaj valoroj kiujn ni kunkreas per la uso kaj disvastigo de Esperanto.
Ŝajnas ke tio estas iom kontrasta al la scienca agado, sed fakte kiel ni vidis, Esperanto devas esprimi ĉiujn nuancojn de nia vivo. Tio kio estas en la ĝenerala lingvo uzo kaj ne interesiĝas pri tio, estas scienco, estas ekonomiko, estas tiuj ĉi aferoj, sed samtempe kiel komunumo ni estas kaj socia kaj kulturkrea movado.
Jes, kaj fakte laŭ la nova labormaniero kiun ni komencas vidi de la nova elektita prezidanto Duncan Charters, ni la teama aliro, la kunlabora kulturo en la senso de kutimo, estos la plei remarkebla traito de la nova estraro. En tiu senso, anta ol foriri, char Amri estis je la comenzo de la congreso, sed li devis reveni al Israelo, ni jam interconsentis que, malgrat tio que ni havas malsimilain taskoin kiu ni prizorgas, ni ambaŭ ankaŭ havas operigadon kaj taskoin kiu ni kune laboros.
Conceptos.
Yes, kaj tiu faka laboro estos parte de tio, krome mi ricevis apartan taskon kiu ja erekte rilatas al la faka laboro. Ekzemple, mi prizorgos la plu vivadon kaj plu ekzistadon de la terminologia laboro en la kadro de UEA.
Tio kombinos vian laboron en la akademio kun tiu ĉi en la estraro.
Absolute.
Sed referencante al via laboro en la estraro, kai tiu ci generala esprimo mi occupiĝas pri la kultura agado. Kultura agado estas granda sako, granda korpo.
Yes, yes.
Do, ĉu estas iuj specifaj temoj aŭ flankoj aŭ iuj facetoj kiujn vi traktus prioritate?
Yes, mi traktus prioritate la eldonan agadon de la asocio. Mi traktos prioritate la bibliotekojn kaj aparte la decidojn kiujn la nova estraro devas adopti pri la biblioteko Hodler, kiu nuntempe kuŝas ie ne facile konsultebla kaj
fizike en Roterdamo.
Jes, sed la afero estas ke por esploristoj kaj uzantoj ne estas la plej konvena maniero, kiel ĝi ekzistas nun. Ankaŭ ne estas sufiĉe da personaro por vere prizorgi ĝin. Do la estraro devos proponi en la daŭro de 6 monatoj al la komitato finan decidon pri kiel ni pritraktos la aferon de biblioteko Hodler en la estonteco, kaj tio estas unu el miaj grandaj projektoj en la tuja veronta tempo.
Plaĉas al mi aŭdi tion, ke estas iu projekto kiu havas iun tute konkretan limperiodon, ĉar ĝis nun dum kelkaj oficperiodoj mi balbutis pri tio, ke la estraro devas pri tio okupiĝi, sed tio estis kvazaŭ iu nebula ideo. Ni devas, ni scias, ke tie ekzistas, tie funkcias, kiel tion fari, ĉu koherigi la agadon de ĉiuj bibliotekoj de la mondo, Esperanto-bibliotekoj, kaj tie plu, kaj tie plu. Nu, ni esperu, ke post 6 monatoj ni ricevos iun konkretan proponon, ke tio, kio estos decidita kadre de la komitata laboro, ankaŭ aliros la membraron. Do, la membraro estos informita.
Mi tute certas, ke almenaŭ mi havas tiun devizon, forigi de nia parolado, de nia laborplano, la vortojn oni kaj iu. Ĉar estas tre facile diri, ke oni devas fari ion, kaj ke iu okupiĝu pri tio, kaj tio mi alportas al estraro de mia sperto kiel prezidanto de la Landa Asocio en Usono dum 6 jaroj. Kaj en la unua kunsido de la estraro mi diris, ke mi venigos ankaŭ la ideon de tiu tempo en Esperanto USOA. Se vi proponas ion, estu preta esti la unua
kiu komencus
labori pri tio.
Yes.
Estas facile proponi, porque aliaj faru, se ĉi tie kiam vi proponas, tio signifas, ke vi estas preta esti la unua en la viso por labori.
Do niam scias, kio estas via unua plano. Via,
yes,
via, kiel
yes,
estas la plano, ĉu ne, ne, iu alia, ne oni, ne iu.
Ne, ne.
Do, ĉu pliaj idoj pri via kulturterena laboro aperos, aŭ iam havas iun koncepton pli ĝeneralan pri tiuj aferoj, pri kiuj vi ŝatus kulturkampe koncentriĝi, kulturkampe koncerne la komunumon?
Du, en la dokumentoj de nia asocio estas iu dika dokumento, kiu nomiĝas la strategia laborplano. La komitato hodiaŭ ordonis la estraron okupiĝi unuavice pri tiu dokumento, kaj mi ne memoras ekzakte kiom da tempo ni havas, se ni devas produkti novan version de strategia dokumento.
Same ampleksa?
Ne. Estas konkreta, mallonga, sed trafa, kaj tio estas unu el la unuaj taskoj kiel ni, kiel grupo, kiel te amo, entreprenos. Tamen, en tiu strategia dokumento estas unu ero kiu vere instigis min plu interesiĝi pri la afero, ke estas la ideo de kreado de centro por kultura evoluigo. Ĉar tiu intereso, tiu atento mankis aŭ ne estis tro prioritata en antaŭaj skipoj, kiuj gvidis la asocion. Compreneble esas alie gravae prioritatoi, pri financoi, pri educado, pri crescigo de la membrado, que tio esas tute bonae, sed ancao alie persona, kiel mi diris, ne ciui devas occupigi pri cio, cae devas esti iu kiu occupigas pri tiae aspectoi, kiui mi vere sentisis nun iomete neglectata, cae ni flegu niaen verkistoin, ni flegu niaen legemuloin, la Esperanto libro kaj la donado kaj la libro legado fariĝu parto de la ĉiutaga vivo de tiu ĉi popolo sen analfabetoj, kiu ni ja estas.
Bela deviza, popolo sen analfabetoj. Koran dankon, Orlando Raola, pro mia renkontiĝo kaj mi deziras al vi multajn sukcesojn kaj ankaŭ mi kun ĝojo volas emfazi, ke en viaj vortoj mi retrovas la idoin kiuin viam suflores en la antaŭa periodo estante la membro de tiel nomata konsilio.
Dankon, Barbara. Jes, mi jam delonge plu portas tiun ĉi torĉon.
Do, ankoraŭ foje, multajn sukcesojn. Finiĝas gesinjoroj nia nunsemajna marda Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.